Goeienaand broers en susters. Besoekers is ook hartlik welkom, ook die van u wat via die direkte uitsending inskakel. Ons is dankbaar dat u ook op hierdie wyse kan deelneem aan die ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Suster Katrien, baie dankie. Ons waardeer dit dat jy vanaand uithelp, vanmiddag uithelp met die begeleiding. Dan gaan broer Reinhard Landman ons vanmiddag voor in die erediens. Ek het om vroeër die week geskakel vra ook die ouderlinge. Ek was so effens onder die weer gewees en was nie seker of my stem dit sou maak nie. En daarom het ek broer Reinhard gevra en hy het ingestem. En in aansluiting by ons meelewing vanoggend, broer Reinhard, ons deel in jou dankbaarheid en jou blydskap. Broer Reinhard het ook die afgelope week sy MDiv graad verwerf met lof. En ons deel in sy vreugde en in sy dankbaarheid en ons sê vir jou baie geluk. Seën ook toegebid vanaand.
Goeiemiddag gemeente, dis 'n voorreg om vanmiddag die diens te lei en die woord van die Here te bedien. Ek glo en vertrou dat elke van ons wat hier sit en staan verryk en vertroos sal word deur die woord van die Here en ook werklik beïnvloed sal word dat ons harte verander sal word op hom te loof en te prys. Al die lof wat hom moet toekom. As voorsang sing ons saam skrifpryming 2-2 vers 1 en vers 3. Ons bely ons afhanklikheid met Psalm 121. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Kom ons bid saam om die seën van die Here. Mag daar genade en vrede vir ons wees van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons staan nou en ons loof die Here met Psalm 145 vers 1, 4 en 10. Psalm 145 vers 1, 4 en 10. Kom ons sluit ons oë vir gebed. Onse Vader wat in die hemel is, ons wil die loof vanmiddag dat ons as gemeente saam kan kom, dat ons u woord kan hoor en dank dat ons u kan loof met psalms en skrifberuimings. Dankie dat ons u kan dien soos u dit van ons eis. Dankie dat ons gesondheid het om hier in die erediens te kan sit, te kan sing, te kan hoor, te kan sien. Dankie dat u voorsien in alle sfere van ons lewens, dat ons genoeg kos het om te eet, genoeg kombers in hierdie koue winter, voertuie om by die kerk uit te kom, vriende met voertuie waarmee ons lifts kan vang. Dankie dat ons werk het. Dankie dat u finansieel voorsien. Dankie dat u ook tot ons vreugde bydra met die liefde wat ons kan ervaar van ons meisies, ons kerels, ons mans, ons vrouens, ons broers, ons susters, ons vriende. Dankie dat ons die verhoudings kan geniet in hierdie samelewing. Dankie dat ons nie hoef alleen aan te gaan. Vader, ons dankie vir die grootste geskenk. En dit is ons verlossing van ons Here Jesus Christus. Dankie dat ons versoen is. En in 'n toestand kan lewe, in 'n versoende verhouding met u. Dat ons kan voortleef. Dankie dat ons kan weet met hierdie ewigheidsperspektief wat U aan ons geskenk het, dat niks te vergeefs is. Ons werke, ons geloof, alles het 'n doel en dit dra waarde. Ons lewens dra waarde. Dankie dat U ons gemaak het ook om ons naaste te beskerm, maar ook om ons naaste lief te hê. Om te gee vir die wat onderdruk word, die wat mishandel word, die wat honger ly. Vader, ons gebed is, gaan met ons in hierdie erediens wat nou voorlê. Ag ons, wanneer ons nou weer 'n psalm sing, nie net met ons monde sing nie, maar met ons hele hart, U loof en prys. Mag ons vanaand luister na U woord, en soos ons luister, nadink hoe ons dit kan toepas in ons eie persoonlike lewens, en hoe dit ons dagelikse lewens ook so moet beïnvloed. Maak ons ore oop om te luister, en ons harte gewillig. Ons bid U in Jesus Christus se grote naam alleen. Amen. Dis met die oog op die prediking vanmiddag, gaan ons nou saam sing Psalm 138 vers 1 en 3. Psalm 138 vers 1 en 3 en let op hoe pragtig was hierdie woorde saam met die tema wat ek na die tyd van die prediking gaan lees. Kom ons staan en ons sing. Geliefdes, ons skriflesing vanmiddag kom vanuit Micha 6 vanaf vers 1 tot en met vers 8. Ons fokusverse is vers 5 en 8 wat ek na die tyd weer vir ons gaan deurlees. En ons tema wat saam met ons prediking gaan vanaand vanmiddag is die volgende. God bewys sy getrouheid deur sy regverdige dade. Reageer op dit met 'n ware godsdiens, soos hy van ons eis. Ek lees vir ons vanuit die 2020 vertaling, julle is welkom vanuit julle eie vertaling dan ook saam te volg. Julle moet hoor wat die Here sê. Staan op. Lê 'n klag voor die berge en laat die heuwels jou stem hoor. Luister berge na die aanklag van die Here. Luister onwrikbare fundamente van die aarde. Ja, die Here lê 'n klag teen sy volk. Hy het 'n regsaak met Israel. My volk, wat het ek aan jou gedoen en hoe het ek jou vermoei? Antwoord my. Ek het jou immers laat optrek uit Egipteland, uit die plek van slawerny. Ek het jou losgekoop. Ek het Moses, Aaron en Miriam voor jou uitgestuur. My volk, onthou tog wat Balak, die koning van Moab, beplan het en wat Bileam, die seun van Beor, hom geantwoord het. Onthou wat gebeur het van Sittim tot by Gilgal, sodat jy die regverdige dade van die Here kan erken. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan? My neerbuig voor die verhewe God. Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaaroud kalvers? Sal die Here genoe neem met duisende ramme, met 10,000 strome olyfolie? Moet ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir my eie sonde? Hy het aan jou mens bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om nederig die pad saam met jou God te loop? Ek lees vir jou vers 5 en vers 8. My volk, onthou tog wat Balak, die koning van Moab, beplan het en wat Bileam, die seun van Beor, om geantwoord het. Onthou wat gebeur het van Sittim tot by Gilgal, sodat jy die regverdige dade van die Here kan erken. En dan vers 8. Hy het aan jou mens bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om nederig die pad saam met jou God te loop? Die 53 vertaling vertaal daai woordjie eis met die woord verwag. Wat anders verwag die Here van jou? Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die wêreld beweeg teen so vinnige pas en dikwels probeer ons net alles net om by te hou. Ons werk, kinders en sosiale lewens vereis soveel moeite, tyd en aandag dat dit werklik ons hele lewe oorneem. En die realiteit is dat dit gevaarlik kan raak. Ons kan God na die agtergrond van ons lewe skuif en ons godsdienst en ons aanbidding kan daaronder lê. En wanneer ons dit besef, is ons reaksie dikwels om vinnig Bybel te lees, 'n vinnige gebed op te sê, of om vinnig die Sondag kerk toe te gaan. Dikwels net om ons skuldgevoelens te sus. Ons moet wel die vraag vir onsself afvra, moet dit so wees? Die antwoord nee, beslis nie. Want het is nie 'n ware godsdienst nie. En het is ook nie wat God van ons af verwag nie. En waarskynlik is ons reaksie nou om uit te vra, wat is 'n ware godsdienst? En geliefdes, dit is 'n moeilike vraag. Maar ons verstaan van wat 'n ware godsdienst is, is van kernbelang. Dit beïnvloed jou verstaan van hoe jou daaglikse lewe moet lyk. En dit verander wat ons verstaan as aanbidding soos God dit van ons eis. Micha 6 vers 1 tot 8 gaan vir ons leer wat 'n ware godsdienst is soos God dit van ons eis. En dit bring ons by ons eerste hoofpunt. God bewys sy getrouheid deur sy regverdige dade teenoor sy ontroue volk. Nou voordat ons na ons teksgedeelte kyk, Moet ons eers die historiese omstandighede verstaan waarin Micha self geprofeteer het. Nou Micha is deur God geroep om as profeet in Juda op te tree, ongeveer 742 tot 701 voor Christus. En hierdie tydsomstandighede word gekenmerk deur politieke onstabiliteit in die wêreld rondom Juda. Assirië, die groot wêreldmag van daardie tyd, het gedurende hierdie periode die noorderryk Israel vernietig. En ons weet ook dat Assirië in die jaar 701 ook Juda byna amper heeltemal verwoes het. Micha gebruik daarom die vernietiging van Israel, die noorderryk, as 'n waarskuwing vir die suiderryk Juda. Dit is wat met julle gaan gebeur as julle nie tot bekering kom nie. Hy wys dat dieselfde oordeel ook oor hulle sal kom indien hulle nie tot God bekeer nie. En dit is duidelik dat Micha die vernietiging van Israel en die komende oordeel sien as iets wat uit die hand van God kom. God is die een wat in beheer is oor sy volk en so ook die hele wêreld. Verder sien ons dat die probleem nie net van buite af gekom het nie, maar ook binne die verbondsgemeenskap self. Die volk van God was skuldig aan sosiale ongeregtigheid. Hulle leiers en hulle priesters was korrup. Die onderdruktes in die samelewing was mishandel. Nog meer, Juda se godsdienst het korrup geraak. Hulle was skuldig omdat hulle die verbond wat God met hulle gemaak het, verbreek het, deur nie volgens sy wet en sy verbondsbepalings te leef nie. Nou geliefdes, nou dat ons die omstandighede van die boek Micha verstaan, kyk ons ook na die doel van die boek Micha en ook ons teksgedeelte self. Die doel is om die volk van die Here op te roep tot bekering en tot ware godsdienst te lei, soos die Here dit van hulle eis. En daarom het ons 'n regsaak in ons teksgedeelte. In vers 1 tot 5 lees ons van die regsaak tussen God en sy volk. God tree op as die aanklaer teen Israel. Israel staan as die beskuldiges. In vers 1 en 2 roep God sy volk op om op te staan. En hy roep die berge as getuies in hierdie regsaak. Vreemd. Maar die berge dien as getuies om die erns van hierdie saak uit te wys, omdat hulle teenwoordigheid daar was toe die verbond gesluit was. En hulle het al die handelinge van God met sy volk aanskou. Hulle is daar van die begin af. Die berge dien as betrouebare getuienis, omdat hulle kan getuig dat God getrou is aan sy verbond en Israel en Juda glad nie. Nou teen hierdie agtergrond sien ons nou in vers 3 wat die aanklag is. God wys waaraan Israel skuldig is deur die volgende vraag te vra. My volk, wat het ek aan jou gedoen? En hoe het ek jou vermoei? Antwoord my. Ek lees daai weer. God wys waaraan Israel skuldig is deur die volgende vraag te vra. My volk, wat het ek aan jou gedoen en hoe het ek jou vermoei? Antwoord my. Uit hierdie vraag kan ons aflei dat die aanklag teen Israel is dat hulle God beskuldig het dat hy hulle moeg gemaak het. Hulle sê in wese dat God onregverdig teenoor hulle opgetree het deur van hulle te verwag om volgens sy verbond en volgens sy wet te leef. Hulle aanklag die almagtige God is onregverdig. Nou kom ons staan vir 'n oomblik hierby stil. God vra hierdie vraag om Israel bewus te maak van hulle eie skuld. In plaas van 'n direkte aanklag, plaas hy vir Israel op die beskuldigingsbank. En soos ons aan die einde van vers 3 sien, beveel hy dat sy volk hom moet antwoord. En wat volg nadat God sy volk beveel om hom te beantwoord? Stilte. God se volk het geen antwoord nie. Hulle kan geen klagte teen die almagtige God inbring nie. Maar wat sien ons dan? God wat self antwoord in vers 4 en vers 5. Hy regverdig sy aanklag deur Israel aan sy verlossingsdare en sy verbondsbeskerming te herinner. En tot masker daarmee hulle valse beskuldiging dat hy onregverdig optree. Hy trek 'n duidelike kontras tussen dit waarvan die volk hom beskuldig en wat hy werklik gedoen het. Hy is die een wat sy volk uit Egipte verlos het. Hy is die een wat aan hulle leiers gegee het, naamlik Moses, Aaron en Miriam. Hy is die een wat sy volk beskerm het en Biljam se vloek in 'n seën verander het. Nog meer, hy is die een wat hulle deur die Jordaan gelei het vanaf hulle laaste kamp in die woestyn tot by Gilgal, hulle eerste kamp in die beloofde land. Die punt is, God is nie die probleem nie. Israel is. Hy roep sy verlossingsdade in herinnering, sodat sy volk kan erken, die Here se dade is regverdig. En tot die besef kan kom, dat hulle geen grond het om hom van onreg te beskuldig nie. En wat is die gevolg? Die Here se volk kom tot die besef, dat hulle skuldig is, en nie God nie. Hulle besef dat hulle verskonings, naamlik, dat al die vereistes wat God van hulle verwag het, onregverdig was, verkeerd is. Hulle erken dat hulle self die skuldiges is, wat die verbond verbreek het. En ons weet het, want net in die volgende verse, vers 6 tot 7, vra hulle wat gedoen kan word om weer met God versoen te word. Anders gestel, wat gedoen kan word om die Here tegemoet te gaan. En dit bring ons by ons tweede hoofpunt. Reageer op dit wat God vir ons doen met 'n ware godsdienst. Nadat God sy volk herinner het aan sy regverdige dade en alles wat hy vir hulle gedoen het, wil hulle reageer. Daar word gevra, waarmee sal ek die Here tegemoet gaan en my buig voor die hoë God? Die volk wil iets aan die Here gee om die omvang van hulle oortredings uit te wis. Eerstens vra die volk of hulle die Here moet tegemoet gaan met brandoffers van jaar oud kalvers. Nou dit was in daardie tyd een van die beste offers wat gebring kon word. Kalvers kon reeds op 'n vroeë ouderdom geoffer word, maar 'n kalf van 'n jaar oud het 'n groter ekonomiese verlies ingehou. Verder by 'n brandoffer is die hele dier geoffer. Die een wat offer kan nie 'n deel vir homself hou soos by die ander offers nie. Nou tweedens vra hulle of die Here 'n welbehaag sou vind in die duisende ramme en die strome olie. Anders as die vorige offer waar die klem op kwaliteit was, gaan dit hier oor oorvloedigheid en kwantiteit. Laastens, indien die vorige offers nie voldoende is nie, vra hulle, sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam, vir die sonde van my siel. Hierdie offer is die klimaks van die offers, die mense mees kosbaarste besitting. En op die oog af lyk hierdie bereidwilligheid van die offers, wat die volk aan God wil bring om versoening te kry, goed. Dit lyk indrukwekkend. Dit lyk soos ware godsdienst. Dit beweeg van kwaliteit na kwantiteit en uiteindelik na die uiterste, die kosbaarste offer. Ons moet egter die volgende raak sien. In die lys van offers wat die volk noem, is dit duidelik dat hulle verstaan wat God van hulle vra, heeltemal verkeerd is. En hulle vraag oor wat gebring moet word, sien ons dat hulle dink, daar moet eenvoudig net iets gebring word om God tevrede te stel. Die volk dink dat blote rituele die oplossing is. Hulle dink selfs dat die uiterse offer soos die offer van 'n kind genoeg sou wees. Iets wat duidelik teen die wet van God is, volgens Deuteronomium 18. Vers 9 tot 10. Die verhouding tussen God en sy volk word deur hulle verminder tot 'n kontrak. Iets word gegee om God se guns te koop. En dit is by hierdie gebroke verstaan van ware godsdienst en wat die Here van hulle verwag, waar ons eers 'n bietjie moet stilstaan. Die vraag vir my en jou vandag, hoe reageer ons op dit wat die Here vir ons gedoen het? Soos die volk deur God herinner was aan wat God vir hulle gedoen het en hulle op sy dade wou reageer, so is dit vir ons noodsaaklik om te besef wat die Here vir ons gedoen het en steeds vir ons doen. Die Vader het sy eniggebore seun, Jesus Christus gegee om ons met hom te versoen. Daarom kan ons hom met vrymoedigheid tegemoet gaan. Jesus Christus, wat self God is, het vir ons sondes en oortredings die perfekte offer gebring, sodat ons in 'n versoende verhouding met God kan lewe. Jesus het vir ons gedoen wat ons nooit uit onsself kon doen nie. Dit is om volkome aan die Vader se wil gehoorsaam te wees. Jesus Christus het ons kinders van die Vader gemaak. En wanneer die Vader na ons kyk, sien hy Christus se perfekte werk aan die kruis. En nou dat ons opnuut besef het wat die Here vir ons gedoen het, moet ons reageer met 'n ware godsdienst. In ons inleiding het ons gevra wat ware godsdienst is, hoe aanbidding behoort te lyk en wat God van ons eis. In vers 8 vind ons die antwoord. Hy het aan jou mens bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om nederig met jou God te wandel. Micha se antwoord wys dat blote rituele en offers om God se guns te wen nie genoeg is nie. Wat God van sy volk eis, is reeds aan hulle bekend gemaak. En dit is nie 'n nuwe openbaring nie, maar 'n bevestiging van wat God reeds van hulle verwag. En die Here som dit wat hy van sy volk vra op in 3 eenvoudige vereistes. Eerstens om reg te doen. Dit beteken om ingestel te wees dat geregtigheid geskied tussen jou en jou medemens. Om wedersydse respek te toon binne verhoudings volgens God se wil soos hy dit geopenbaar het in sy wet. In kort, strei dit die beskerming van die regte en die waardigheid van vreemdelinge, armes en diegene wat onderdruk word. Tweedens, om troue liefde te bewys. Dit is 'n liefde wat nie gebaseer is op verdienste nie, maar gesindheid wat vloei uit erkenning van God se liefde vir ons. Dit is 'n liefde wat God se karakter weerspieël, veral in ons optrede teenoor mense in nood. Laastens in hierdie pragtige woorde, om nederig met jou God te wandel. Dit beteken 'n lewe van afhanklikheid en gehoorsaamheid, ingestel op God se leiding en om sy wil bo ons eie te plaas. En dit is opmerklik dat die eerste twee vereistes met ons te maak het met ons verhouding met ons medemens en die derde vereiste met ons verhouding met God. Wanneer ons nie in gehoorsaamheid aan God leef nie, breek ons verhoudings met ons medemens af. En wanneer ons nie reg en troue liefde teenoor ons medemens optree nie, wys dit dat ons verhouding met God nie reg is nie. Maar nou voor ons aangaan. Micha sê nie dat offers verkeerd was in die tyd toe hy geprofeteer het nie. Hy sê nie dat dit in daai tyd net afgeskaf was nie. Inteendeel, offers was goed. Dit was deur God self ingestel. Micha wil egter duidelik maak dat God nie tevrede is met blote uiterlike offers nie. Hy is nie tevrede met net rituele nie. Hy eis die hele hart. Hy eis sy volk, sy hele lewe. En dit kom in werking in ons liefde vir ons naaste, maar bo alles ons liefde vir God. Matteus 22 vers 37 tot 40 sluit mooi hieraan. Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. So ons het nou in vers 8 gesien wat 'n ware godsdienst is. Nou op grond van alles wat God vir ons gedoen het en nadat ons gehoor het wat hy van ons vra, is die enigste gevolgtrekking dat ons hele lewe van aanbidding aan God toewy. Maar die realiteit, ons kry dit nie altyd reg nie. Ons struikel soms. Ons verstaan van aanbidding is dikwels gebroken. Ons kry dit nie altyd reg om so intiem met God te leef en om eerste in ons lewens te plaas nie. Ons kry dit nie reg om God lief te hê met ons hele hart, ons hele siel en met ons hele verstand nie. Geliefdes, juis hierin lê die troos. Christus het nie net gekom om ons sondeskuld te dra nie. Hy het ook deur sy voltooide werk vir ons die Heilige Gees gegee. God het nie sy seun gestuur om ons van ons sonde te verlos en ons daarna aan onsself oor te laat nie. As ons aan onsself oorgelaat was, sou nie een van ons God se wil wou doen of wou aan hom gehoorsaam wees. Daarom werk God steeds in ons deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees pas Christus se verlossingswerk in ons lewens toe. Hy oortuig ons van sonde, lei ons tot bekering, vernuwe ons harte en leer ons om God se wil te soek. Dit is die Heilige Gees wat ons in staat stel om met 'n ware godsdienst te leef soos God dit van ons eis. Dit is hy wat in ons werk om te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en nederig met ons God te wandel. Daarom volg ons nie ons eie wil nie, maar die leiding van die Heilige Gees. Ons weet nou hoe lyk 'n ware godsdienst en ons bekeer ons wanneer ons God nie eerste in ons lewens plaas nie. Want ons het vandag gehoor wat 'n ware godsdienst is en presies dit wat God van ons eis. Daarom bekeer ons onsself van enige halfhartige rituele wat ons doen, net om hierdie skuldgevoel te sus. Ons offer ons hele lewe as 'n heilige offer aan God. By die universiteit weerspieël ons se lewe van aanbidding aan God. In ons werk weerspieël ons lewe van aanbidding aan God. In ons verhoudings met ander mense weerspieël ons 'n aanbidding aan God. In die begin van die preek het ons gevra, wat is 'n ware godsdienst? Vanuit die skrifgedeelte kan ons nou antwoord. Dit is nie om God in die agtergrond van ons lewens te plaas nie, maar altyd heel voor. Ware godsdienst is nie om met klein dade God se gunste probeer wen nie, maar om ons hele lewe en alles wat dit inhou aan hom te offer. Mag ons nou deur die leiding van die Heilige Gees doen wat God van ons eis. Amen. Kom ons sluit ons oë vir gebed. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons vanaand kon hoor hoe lyk 'n ware godsdienst. Dat dit ons dankie dat dit ons verstaan van aanbidding kan en gaan beïnvloed. Ons dank U dat ons nie 'n klomp reëls hoef te volg om 'n redding te kry nie. Maar dat ons dade 'n weerspieëling is van die dankbaarheid wat ons bewys teenoor U. Dankie dat U Uself geopenbaar het deur die woord, dat ons weet wat ons moet doen. Genoegsaam om te weet, om nodige kennis te hê van ons verlossing en genoegsame kennis van hoe 'n geloofslewe moet lyk wat aan U toegewy is. Ons gebed vanaand is, mag ons nadink oor wat ons in ons eie lewens moet verander, sodat ons U kan eer, nie net op 'n Sondag nie, maar elke dag van die week. Ons is elke dag van die week 'n kind van U. En ons wil ons gedra en ons lewens uitleef as 'n kind van U. Gee ons ook so die krag deur die Heilige Gees om dit te doen. Mag ons elke môre opstaan en U prioritiseer. U heel voor plaas. Mag alles daarna volg. Mag ons eer aan U bring. Nie omdat ons voel ons moet dit doen nie, maar omdat ons dit wil doen. Vergewe ons ook vir elke keer wat ons dit nie reg kry. En dankie dat ons kan weet wanneer ons dit nie reg kry nie, dat daar vergifnis is. 'N Bad van genade waarin ons kan bad. En dit is ons troos, dat ons 'n persoonlike verhouding met U kan hê. Dat ons U nou tegemoet kan gaan deur ons verlosser Jesus Christus se werk aan die kruis. Ons bid dit alles in Jesus Christus se grote naam alleen. Amen. Geliefdes, die liefdegawe word na die erediens by die deure opgeneem. Ons gaan nou saam sing Skrifpryming 8-1 vers 1 en vers 2. Skrifpryming 8-1 vers 1 en vers 2. Kom ons staan.
En vers 3.